Virðulegi forseti, þetta er afar áhugaverð umræða og kannski mun áhugaverðari heldur en frumvarpið sem vorum að ræða áðan. Ég get tekið undir orð háttvirts þingmanns sem að það snýr alls ekki að því að hámarka arð út úr greininni, hvað þá að lágmarka kostnað, því að kannski algjörlega hið gagnstæða, en það kannski snýr einhverjum öðrum þáttum. Varðandi það að grundvallar nýtingarréttur geti verið í einka eign en auðlindin sjálf í eigu þjóðarinnar, þá er það allavegana afar mikilvægt í mínum huga að auðlindin sjálf sé í eign þjóðarinnar, og það ákvæði með einu með öðrum hætti verði tekið upp í stjórnarskráni og það sé nokkuð skýrt. Já, ég held að það sé einn af þeim þröskuldum sem að gera það verkum að sjávarútvegurinn eigi undir þau högg að sækja hjá almenningsálitinu, hvort sem það er nú með réttu eða röngu, og það getur vel verið að það þurfi talsvert meiri umræðu um þessi hugtök í þjóðinni en ekki í þessar upprópanir sem að verið hafa. Varðandi það hvort að nýtingarrétturinn sjálfur geti verið í enga eign eða hann, að það sé einhver tíma takmörk á leigu á honum, þá er það eitthvað sem að mér finnst mikilsvert að ræða. Og ég get allavega fullist það hér að ég er sammála þingmönnum, ég er alveg samfærum við sem sammála það að við viljum frekar sjá að einstaklingar og hópar einstaklinga í saman í samvinnu nýti þetta en við horfum ekki upp á einhvers konar samyrkjubúskap eða ríkisbúskap hvort sem að horfir nú til landnýtingar eða nýtingar á sjávarútvegi. En ég held að þarna séum við komin kannski að málum sem við ættum að vera að ræða miklu meira um bæði hér og einnig í þessari samráðsnefnd í sjávarútveginum til þess að reyna að skapa þá sátt sem þarf um þennan afar mikilvæga atvinnu grein í stað þess að vera að karpast hér í þessu strandveiði frumvarpi sem að skilar ákaflega litlu.
Málstökur 84. þingmaður Suðurkjördæmis, Atli Gíslason.